galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa galab isniina bisha abril waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xuseen barre iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta isku mari waayey ajende la xidhiira mooshin ee u gudbiyeen ilaa 40 xildhibaan oo lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codayn buu taagnaa. waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd, kadibna guddoomiyaha jaylaani wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo, haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
waxa kale oo dhegaysan doontaan maamulka degmada Daynila ee magaalada Muqdisho oo gacanta ku dhigay gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan.
waxaa lagu sameeyaa roonto gawaada badan jasadasoo kale lala soo sheegay, waan u tagnaa, markana hubinna waa ka tagnaa. kan waxay noqotay gaari aan taaraka lahayn oo ahaaday. marka labaad wuxuu noqday gaari ah inuu safka ku yimid adloodo. saddex, meeshoo dhacaad la dhigay gaarigo aad u cuslaa inaan colod ka dareen inuu saf ahaa, wuxuuna la ekaaday gaari aan taaraka lahayn, haddana aan deegaanka laga aqoonin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo la sheegay inay ku dhinteen badda u dhexaysa Griiga iyo Masar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa tegay maanta dalka Ciraaq isagoo kala hadlaya dhiggiisa dalka Ciraaq sidii loo xoojin lahaa dagaalada ka dhanka ururka mintidka ee ISIS. sargaal sare oo Mareykan ayaa sheegay in Ciraaqiyiinta ay u caddahay nooca kaalmada ay uga baahan yihiin Mareykanka iyo waddamada kale ee xulafada. isagoo wariyaasha kula hadlaya dalka Imaaraadka Carabta Sabtidi ayaa Ash Carter uu sheegay inuu kalsooni ku qabay in aqalka cad uu ansixin doono tallaabooyinka uu soo jeedinayo ee ku saabsan sidii looga guulaysan lahaa ISIS. waxa uu sheegay in Mareykanku uu qorsheynayo dadaal dheeraad oo ku saabsan xoojinta dadaalada dhinaca dhulka iyo cirkaba ee lagaga hortegayo ISIS. Ash Carter waxa uu ka hadlayay saldhig ciidamada cirka ee lagu magacaabo Al-Dafra oo ku u dhow magaalada Abu Dhabi oo Mareykanku u isticmaalo duqeynaha dhinaca cirka ee ka dhanka ISIS iyo weliba dhinaca sirdoonka. booqashadiisa gobolka ayaa imanaysa iyadoo Mareykanku ka fiirsanayo inuu kordhiyo tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga dalka Ciraaq.
qiimaha shidaalka adduunka ayaa maanta hoos u dhacay kadib markii dalalka shidaalka ugu badan soo saara ay ku heshiin waayeen qorshe lagu hakinayo soo saarka saliidda si qiimaha shidaalku uu u noqdo mid aan isbabedelin. 18 wasiir oo ka socday dalalka xubnaha ururka OPEC iyo kuwo kale oo aan ka mid ahayn balse soo saara shidaalka ayaa ku kulmay dalka Qatar. wasiiradan ayaa sheegay inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah si ay u qaataan go'aan. shirkan ayaa yimid kadib markii qiimaha shidaalku uu hoos u dhacay isagoo gaaray $40 foostadiiba halkii uu marka hore ka ahaa $100. hoos u dhaca shidaalka ayaa si weyn u dhaawacay dhaqaalaha dalalka saliidda soo saara, gaar ahaan kuwa ku tiirsan dakhliga kasoo gala dhoofinta shidaalka.
tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ka dhacay dalka Ekuador ayaa sii kordhaysa. madaxweynaha waddankaasi Rafael Correa ayaa sheegay 272 qof inay dhinteen, lana filayo inay tiradaasi sii korodho. in ka badan 2,500 qof ayaa ku dhaawacmay. madaxweynaha waddankaasi ayaa ku sugnaa Talyaaniga markii dhulgariirku uu dhacay, waxaase uu soo gaabiyey safarkiisa isagoo dib ugu laabtay dalkiisa. isagoo ka hadlayay magaalada maanta oo ka mid a meelaha sida xun uu saameeyey dhulgariirka, ayuu sheegay madaxweynuhu in muhiimad xilligan tahay sidii loo heli lahaa dad ka badbaaday masiibada. waxa uu sheegay inaanay jirin se wax caddaynaya in dadka ku hoos jira burburka ay badbaadeen. Koreya waxa uu sheegay in dhulgariirka xoogga leh cabirkiisu ahaa 7.8 inuu ahaa masiibadii ugu darnayd ee ku dhufata waddankaasi tan iyo intii uu dhacay dhulgariirkii kan ka horreeyey 1949 oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso muushin xilka looga qaadayo oo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go'aanka dambeysa ka gaari doona. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka tirsan ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay codbaahiyaha isaga oo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 xildhibaan ayaa ogolaaday in arintani la gudagalo, tiradana oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu dhigayay in codka kalsoonida ay qaadi karaan, waxaana arintani kasoo horjeestay 173 mudane. Banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi Brazil ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka kasoo horjeeda maamulkeeda.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Kulan ay mudanayaasha baarlamaanku maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii xildhibaanadu ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaal baarlamaanka hor yaalla oo qodob ka mida u ahaa mooshin lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexe iyo Hiiraan oo ay dhowaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa 40 xildhibaan. Guddoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhiga markii uu soo baxay buuq u dhexeeya xildhibaanada. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
xildhibaanadii soo xaadira fadhigii maanta ayaa ku kala qaybsamay ansixinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaalla baarlamaanka, kaasoo qodob ka mid u ahaa mooshin ay soo gudbeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexeeya Hiiraan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shir guddoomiye fadhigii maanta ayaa dhowr jeer isku dayay sidii loo ansixin lahaa ajendaha baarlamaanka, waxaase taa ku kala qaybsamay munaashi baarlamaanka ee fadhiga soo xaadiray, taasoo markii dambe soo dedejisay guddoonka baarlamaanku fadhiga soo xiro iyadoo wax natiijo aan la gaarin.
Habdhaqankan waa ujeedaa aad ku dhaqmaysaan habdhaqan aan ogolaan karna maaha. xildhibaan jeesow dignitii u dambaysan siinaya, xildhibaan guud wax dignitii u dambaysan siinaya. baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa guudax iyo jeesow. ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo, maadaama aad diideen ansixinta kula qaybsanteen. haddii tiradii ay haddii jiro wax la codeeyay ma jiro, ansixinta waa lagu kala qaybsamay. halay shaqada halay dhaaf fadhiga waa xiran yahay.
xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamul samaynta shabeel dhexeeya Hiiraan, waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii dood adag ayaa dhacday. dooddu waxay ku salaysnayd xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo. waxay ka abuureen baarlamaanka buuq. markii dambena buuqii markii laga aamusay guddoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xiro.
marka doodan ajendaha maxaa ku jirtay?
ajendaha lama diida, waa la ansixiyey. kadib wuxuu abuuray guddoomiyuhu buuq iyo sawaxan in xildhibaanada ka dhex dhaco. wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan, laakiin ajendahan mar walba baarlamaanku hor taagan yahay inta baarlamaanku uu go'aanka gaarayo.
marka ajendaha dalbanaysa ku waa ama dib loo dhigo maamul samaynta la xiray?
mooshin baa yeelay maanta in loo codeeyo ayaa mooshin yeelay. mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codeyn buu taagnaa. waxa uu horey baarlamaanka qabta ayay ahayd. kadibna guddoomiyaha Jeelani aan ognahay ujeeddada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay, wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo. haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre, wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la horkeeno baarlamaanka. mooshinka anagoo saakay, anagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa 1-2-3 ayay jibinaysaa haddii loo cadeeyo maamul u samaynta muxuu ahay Hiiraan iyo Shabeellada dhex. Marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay ayaa runtii si nasiib daraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asaga oo qodobka dastuuriga jibinay in laga saaro ayaa ku jiray. Annagana waxaan soo jeedinay in xaqba ay ahayd in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabayo. Saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay. Marka waxaa keliya lagu kala bixi karaa waa waxa dastuurka, dastuurkan lagu kala baxayaa mar walba. Dhib ma laha, jaanis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka. Annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 yeyiga kan ay adeegsanayno waa Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. 3 bilood kadib markay dowladdan dhacday ayaa la dhisaa kan xaqa leh markaas aan ogaan karnaa.
Xildhibaane Samir Xasan Cali oo soo xaadirta fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda V O A in xildhibaane ka tirsan baarlamaanka ay maanta rustaa ku sameeyeen gudagelida ajendaha baarlamaanka iyo in loo cadeeyo mooshin horyaala baarlamaanka lagu dalbanayo dib u dhigista maamul samaynta Shabeellada dhexeeya Hiiraan.
Runtii maanta dooda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd tole sidii la rabay. Dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd tole dib u dhigista labada maamul samaynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ka kiciyey. Marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd tole in dib loo dhigo.
Xildhibaan Samira, maxaad ku doorbidaysaa in dowladda hadda waqtigeedu waqti ka wakhaartan maamulka samayso dadka maamul samaystaan Shabeellada Hiiraan, maxaa ku didantiin?
Habar yar Shabeellada dhexe iyo Hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto, xildhibaan diidanna ma jirto, dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano. Isku aragti bay ka yihiin, laakiin dhibka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto, saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii, dhibaatooyin badan baa jiro. Dhibaatooyinka iyadoon la xalin oo dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oo dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo. Maamul cidii dalmaahan baarlamaanka waxa uu wadana maamul aan la dhisin maahane. Aan ku saxsiiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamul loo dhiso.
Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa u sheegay idaacadda V O A in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha horyaala baarlamaanka oo ka mid ah mooshinkan lagu kala qaybsamay.
Ajendaha looma codayn, maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay, guddoonkuna uu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro.
Maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furtay intaan loo gudbin codka mooshinka?
Wax kale maahan, xildhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo, qaar kalena way diideen oo kasoo horjeedeen.
Mooshinkan ay maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada Jowhar uu dib uga furmay shirka maamul samaynta Shabeellada dhexeeya Hiiraan, waxaana jira 3 beelood oo hore u shaaciyay shirka inaysan qayb ka ahayn. Dowladda Soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamul samaynta Shabeellada dhexeeya Hiiraan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda V O A. ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya ayaa howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada Daynila ee gobolka Banaadir. Waxay ku soo qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmayo inay ku lug lahaayeen. Haddaba waxaan arrintaasi gaadhigan iyo dadka lasoo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada Daynila ee gobolka Banaadir, Axmed Nuur Cabdi Siyaad.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay yacaduna mahadsan tahay. Waxaan rabaa gaariga la qabtay raynta ku siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si hadda loo yaqaano. Dadka deegaanka lagu soo rabiyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka waaxda koowaad degmada Bayreene ee Ciise Cabdi. Anaguna waxaan sameynay dhilaamaha ugu horreeya ee ammaanka maan gaarsiinay. Kadibna waxaa noo soo rodashina gaarigii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala qoro ayadusan wax oo ammaanka khalada gelaya ama ammaan darra usan ka tirsan ka dhee.
Marka sid ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaabo qarxa ku jiraan?
Runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roondo gawaarigiis ku yaala daqado ama saacadis ku yaala ama deegaankan laga aqooninba waana la soo bandhigaa. Marka gawaari badan jirtaas oo kale lana soo sheegay waan u tagnaa, markana hubinna waa ka tagnaa. Kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday. Marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid admoodo. Saddex, meeshoo dhacaad ladhiyay gaariga oo aada u cuslaa inaan culays ka dareen inuu saas ahaa. Halkaa markaan aragno waxay noqotay laamaanka la kuwargelina, waayo wuxuuna la ekaaday gaari aan taarka lahayn, haddana aan deegaanka laga aqoonin, gaari aan ka shakina la ahaaday. Saasan waxaan u wargelinay laamaanka maanka.
Ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaas soo dhigtay ma laga war helay?
Midii gaariga waxa u badnaa gaari loogu talagalay in waxyaalaha in lagu qaraxa la rakibo. Marka la rakibo lagu diyaariyo qaraxa, kadibna ay meel la aadaan, meel la beedsadaan. Runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen gaariga dhigidiisa meesha la dhigo. Gaariga waxa uu yahay la waddo oo gaari guri laguma qaban. Kal dhamaan waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa, gaarigii aan jabinay, kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqsadaa ku wada arkay.
Mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada Daynila ama degmooyinka la dariska ah. Arrintaasi sidee wax uga jiraan?
Runtii maleeshiyaad ma jirto oo maanta la leeyahay. Maleeshiyaad waa shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka Muqdisho. Degmooyin kaloo kale aadan ka tirsan yihiin, laakiin way jirtaa waxaana haddaad aragteen oo kale maad dhagiin ku maqasheen oo kuqaqaaqada ah ama in la sushaliga ah oo inaa meel imaado ama gaari isu qarxiya ama ina baton taabto gaari uu qaxiyo. Ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto la soo sheega. Ma jirto badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan markay gawaari ay arkaan way ka soo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koor kikana uu kortara sida tii xaalad dhacday oo kale.
Waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada Daynila?
Waa mid sareeya. Marka laga reebo dhacdada xalay, ammaanka waa mid sareeya. Xilliga anaga waxaan warbixinta na soo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaa layidhaha roundaan ku jirnay annagoo roundada ku jirna waxaanu soo gaartay warbixinta ah gaari laga shakisay inuu meel yaallo. Markii gaari la arkana waxaa la sheegayey in laamaha ammaankan gaarsiinay. Xaalad degmada Daylinana xaaladeeda ammaan waa mid heer sareeya, waa mid dhaqaaqeed lala socdo gaariga soo galay kii ka baxda. Boqolkiiba aan leenahay 70 waa noo qiyaasan yahay. Dadka deegaankana waa wada shaqeyn rasmi naga dhexay.
أحمد نور عبدي سياد قدوميها دقمدة ديني لأي قوبل كبنادر وخدك التليفون كي يقول رميه لكتك لسعود تانوا VOA.
ورر كلا دوان ايا شيغ يندالين رسومالي اي كودن تيم بادا ودحايسا مصر يا ليبيا مدحوينها دول دفادرال كي سومالي حاس الشيغ محمود ايا سو سارة قرال تعسيه هو كوا دندالين يرادل شيغين يا كودن ما تيم بادا سيدو كلي مدحوين احمد محمد سيلان يو ايا تعسي تاسلا ميدا حسنا سو سارة وحاكالو كتعسيه مدحوينها دل كمامل كي جوبا او شير جرايد كو قبتين مغالا دا كسمايو إلا حاتن مجران ورر سيحاد فافاهين وغبحين يا دعدو ينكن كو سابسن دو يهلا شاقين يكو ديگين بدا مد ترين ينكا فيو وينا او مسور تقلين اي حقي جسو جيرتان كا شلكن إنو شلكن دعاي يترادا كو دمتاي تونا حسي يشي اللبا دالين يرا او شاق تا يغوين اي اركين ميد كميدا دون يها ديگي oo iyaguna ay kasoo badbaadeen markab iyagana u soo badbaadiyay markab laga lahaa dalka Greek ayaa VOA uga waramay wariyaha VOA da Ismaaciil Xuseen Farjar ugu waramay khadka telefoonka iyagoo sheegay inay ku sugan yihiin dalka Greek.
Magacayga waxa weeye walaal Liban Khadar Jaamac, waxaan ku magac dheer Liban Shaxni.
Liban oo halkaad ku sugantay markii hore?
Walaal waxaan joognaa imika Greek, waxaan joognaa meel ay hool oo dheer.
Doon baad ka badbaaday bal doonta warkeeda isii goorma soo baxdeen? maxaa sidin ku dhacay?
walaal waxaan soo baxnay walaal jimcihii dhowita jimcihii ka horeeyey, kabacdina doontii weynadeen naloo waday ayaa dadka ku jiray ilaa 200 dheeraad marayay. 200 kale markii ay fuuleen bay iyadu culays tarantibaashi way dhacday, maanaa culayskii awgeed. Anagu markaa in yar 23 qof oo xagga soomaalida alstadiyo 73 qof oo xaggan haray
aad iyo aad
ayaan kaga hadlay doontii iyo 4 la soo saddexdan soddon qofan kaga hadlay afar qof la soo badbaadiyey.
Marka intiinaasi maxaa saarnaydeen?
Waxaan saarnay laashkii kale dadka ku wareejinayey ayaan saarnay oo kamaanu degin. Kii weynaaye lagu wareejinayey wuu dhacay.
Waan gartay.
Waa intii baqigii ka dhaynayn.
Marka idinku maxaa samayseen marka kadib?
Anagu waxaan samayn karnaa ma jiro, dadkii way daateen. dadkii haddii lasoo wada guri lahaa way dhacaysaa.
Marka halkii waa kaga soo dhaqaaqdeen?
Dadkii halkii baa khasab lagaga soo dhaqaaqay.
Marka
baa loo diray gurmadmu ugu iman.
Idinku wax meyda ma aragteen markaa? Sidee baa ku ogaateen in dadkii dhinteen ama samata baxeen?
Shan qof baa lasoo qaaday, afar way badbaadeen. Markiiba mid ina uu dhintay markiiba oo isaga dadandibaa badda loogu tuuray. Dad fara badanay dee waa shaahadanayeen.
Adugu ma aragtay wax meyda?
Haa, an waxaan arkay ninkaa soo qaadnay waa dhintay. Dad fara badan oo inamadii aan soo qabanay ay soo dhadhaafiyeen meyd bay ahaayeen, ay madaxoogaga qabanayeen.
Marka
shan boqol iyo waxay ahaayeen iyo toban qof.
Shan boqol iyo toban qof baa ku qiyaasaysa dadka doonta saaraa?
Haa, dad gudahaan ahaayeen.
Dadkaas markaad eegtid soomaalidu intay ka ahayd?
wallaahi soomaalidu ilaa saddex boqol way gaadhayeen, iyo xoogaa saddex boqol iyo afartan way gaadhayeen meelahaas, way badnaa soomaali ugu badnaa.
Inta kalena ayay ahaayeen?
Inta kale waxay ahaayeen afar iyo toban masaariya ay ahaayeen, iyo xoogaa suudaani iyo eritriyaan iyo oromo ay badnaayeen.
Goormay dhacdadan dhacday?
Dhacdeen waxay dhacday maalintii toddobadii bishiiba, toddobadii bishii baan malayna ahayd, ilaa labadii habeennimo meelahaabay ahayd, labadii kowdii meelahaas.
Marka idinku xaggee baa ka dhaqdeen? Meesha aad ka dhaqdeen laydinka rareel ka ahayd?
Waxaan ka dhaqanay Iskandariya, meel layihahdo xeebta ayaa lanaga rabay, ilaa abaara koob iyo tobankii meelahaas ay ahayd.
Marka laashash baa laydinku guray?
Haa, laashashar baa lanoogu guray. Laashkii weynaa, laashkii dhexaa lanoogu saaray, laashkii dhexe wax noo geynayay, laashkii weynaa kii weynaana waa kii dhacayba.
Waan gartay.
Markaan u tagnay dadkii lagu guray.
Xaggee baa u socoteen marka?
wallahi waxaan u soconay dee talyaaniga, aan islahayna tagtaan gaadhaan.
Yaa idin samata bixiyey idinka? Saa ku badbaadeen?
Annaga markii aan doontaydii laydiha soo noqonina tooska iskaga socda ayaanu iska nasiibsanay, aanu hi ilaahay baan iska aaminaynaa. Markii aan biyii talyaaniga gaadhnayna la hadalnay, caawinimo darsanayna, waxaa noo yimi markab greeg buu leeyahay. Markabkii xagguu naga keeni lahaa talyaaniga ayuu na geeyey greega.
waan gartay.
oo markaan sagaal cisho badda ku jirnay, sagaal cisho.
markaas sagaal cisho badda dhex socoteen?
sagaal cishaan badda dhex socotay.
yaa idin soo raray idinka? dadkiina yaa soo raray?
wallaahi dee soomaalidi.
waan gartay. marka ma caddayn karaysaan dadkii inay dhinteen aad ka timaadeen dan kugu celiyo iyo inay nool yihiin, wax wara ma hesheen?
Warka annaga habeen hore ayaa warka anagu aanu weydiinay qoladii masar joogtay, dameen waxaa la yidhi qof islaam oo macnihi soo noqday ma jiraan. markaan waxaan umalaynaya maydadkii aanay xeebta gaadhin, macnihi aan toos xeebta u gaadhin, waayo haddii ay xeebta gaadhaan.
waan gartay. markaas saaxiibada kale cidi ma kula joogtaa?
saaxiibada kale waxay la joogaa ina mustafa la yidhaahdo, imika yaa kudhin
igu dhiba.
mustafa,
asalaamu calaykum.
calaykum salaam mustafa, yuu waran?
si fiican alxamdulilah.
magacaaga ii dhammaystir?
mustafa aadan xasan.
marka halkaad ka timi marka hore adigu mustafa?
jigjiga.
jigjiga, waan gartay. liibaana halku ka yimi horta isagana maan weydiini.
hargeysa.
hargeysu ka yimi, waan gartay. bal iga waran horta maxaad adiguna dhacdada bal sawir hadaad iga siisid, wixii kugu dambeeyaad arkaysay markii doontaas macluumaadkaad ka haysay?
talabaad walaalkii macaan Iskandariya waxaan nalaga soo qaahiraan kasoo baxnay, labiyo tobankiibana way libaanimid, tobankiiyo barkii subaxnimaan lagu soo daadiyey badda oo laashashii kasoo raacnay. saddex laash baan ahayn, laash baa dhexda nagaga dalooshanay. kadacdigeed adigu waan kasoo dhaqaajinay maalintii dhamma soconay galab markay ahayd labiyo tobankii gudawaadkii iyo doon ay ku jirtay saddex boqol oo qof iyo naloo geeyey annagoo ah laba boqol iyo afartan qof.
waan gartay.
dabada dadkii doontii baa la saaray. markii la saaray koob iyo toban qof markay ka harsan tahay dadkii kalela waa saaray, baashii ciirciirtay ayuu doontii markabkii weyna degay.
waan gartay.
dabadeed waa laga soo dhaqaajiyey, lasoo dadabaashay wallaahi, iyadoo laa ilaha illa allah leeyahay. sagaal cishaan badda saarnayn oo bilaa sahay ilaa bilaa maxay shalay oo sagaal loo ahayd baa markii dambe markab talyaanigan u qaylo diranay. dabadeed markab kaluu loo soo diray, markabkii kale wuxuuna keenay greega. waxaan leeyahay walaalaayo soomaali haddaanaha ilaahay meel walba uu jooga, walaalaayo waan iska joogna waddankeenna, waxay noo dhaaman male, ilaahay uu nagu arsaaqaya qad taasi qadar alla weyaan, laakiin dhulkeenna waa lama waraaca jira, walaalaayo waan iska joogna dhulkeenna.
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyaro sheegay inay laga soo badbaadiyey dooni inta u dhaxaysa Masar iyo Griiga. Dhalinyaradaasi waxaa kaloo sheegeen in doonyo kale dad la socday ay ku qaraqmeen badda. Hase yeeshee, ilaa haatan ma jiraan cid si madax bannaan u xaqiijisay dhimashada dadkaas. Sidoo kale idaacadda v o a na weli uma suurtagelin inay xaqiijiso shilkaasi doonyeed ee la sheegay inuu ka dhacay badda Mediterranean.
dhinaca kalena wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya dareenka Soomaalida ku nool dalka Masar oo ah halkii ay dhalinyarada la sheegay inay mashaqadani ku dhinteen ay ka tageen.
meelaha Soomaalida ay isugu yimaadaan magaaladan Qaahira, gaar ahaan xaafadda Caashir, ayaa si weyn looga dareemayaa geerida ku timid in ku dhow 200 oo tahriibayaal Soomaali ah oo intooda badan dhalinyaro ay yihiin. dadka aan la kulmay qaarkood ayaa dareenkooda cabbiray, halka qaar kalena ay ku baaqeen in tahriibka la joojiyo si loo badbaadiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee naftooda ku weynaya tahriibka khatarta badan.
maxamed cabaas, wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena hadaana jaaliyadda Masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragtay ilaa imaanta iniyadeena maaragtay ka bixila. waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragtay xoo ahaay maaragtay oo ku ah.
magacay waa Cabdicasiis Xuseen Cabdi oo ku nool Qaahira. wallaahi dareenkayga haddaan cabbiro kolley, qof walba oo Soomaaliya wuu dareemi karaa. shucuur badan baa iga muuqata, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteena way ka muuqataa. waxaan dareemayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku baaba'day badahaas dhibaatooyin badan oo soo food saartay darteed inay sataa ayagoo nolol raadinaya.
magacay waa Maxamed Xasan Xalane oo degan magaalada Qaahira. wallaahi dareenkaygu waa aad iyo aad waa kacsan yahay, lama soo koobi karo, sababtoo ah dhibaato badan baa dhacday. 200 qof oo Soomaaliya hadana dhalinyaro ah meel ay ku dhinteen waa arrin aad iyo aad wax laga naxaweeyey. waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhalinyarada ah ee hadda raba inay tahriibaan inay ku waana qaataan wixii ka dhacay hadda maalmahan lagu jiro gudaheeda. dadkii meesha ku la-aday waa inay ku waana qaataan. waalidiinta soo dirahaya ama lacagaha siina qarashka ku bixinahaya inay ilmahoodu baddaas laqdo, ayagana waxaan ku talin lahaa inay kuwaantoobaan waxaas ayna ilmahooda u naxaan iyo awlaadooda.
dhinaca kale waxaa jira dadaalo ay wadaan qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar si wax looga qabto dhibaatada tahriibka. Abuukar Aadam Sheekh Mursal oo ah gudoomiyaha ururka ardayda dalalka Afrika ee dalkani ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan xiriiro ay ku doonayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda dowladda Masar si wax looga qabto tahriibka.
runtii arrintan waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, marka dadaalo badan ayaa jiro oo dowladda Masar ay ku codsanay inay waxaan ay joojiyaan. madax badanaan la hadalnay, waxaan ku rajaynahay inay joojin doonaan, sababtoo ah arrintani arrin oo ma aha gacmaha laga laaban karo.
Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa isagu rumaysan shaqo la-aanta ka jirta dalka Soomaaliya inay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dhalinyarada ay kasoo tahriibaan dalkooda. waxa uuna ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada kale ee ka jira dalka Soomaaliya inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa tahriibka.
waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedada in dhalinyarada soo tahriibaya in wax laga qabto oo shaqo loo abuuro oo la ogaado oo dhaqaale lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa arrinka. waxaan doonaynaa baaqaas inuu gaaro waalidiinta wiilashaas dhalay oo wiilasha waxbartay iyo dadka waxbartay soo diraya oo ku dhiirigelinaya inay Yurub usoo tallaabaan. waxaan dhihi lahayn waddankooda ha joogaan, waddankooda wax uga dhaamo ma laha.
marka laga soo tago dareenka iyo baaqa ka soo baxaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar, dadka qaar ayaa rumaysan waxyaabo laga soo dhaadhiciyey dhalinyarada Soomaaliyeed inay qayb ay ka tahay dhiirigelinta tahriibka, sida haddii qofka uu ku dhinto badda inuu yahay qof shahiid ah. haddaba Sheekh Cabdiwahaab Nuur Ufurow oo ah gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaan weydiiyey sida uu arko fikradaha dhalinyarada tahriib doonka ahi qaarkood ay aaminsan yihiin.
dadka waxaan dhihi lahaa yaa been loo sheegin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yiri walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka dad meeshan ku wada dhintay dad waxa waaye oo u socday waaye safar oo kayr safar oo waxay u socdaan maca oo aan ahayn cibaado ah marka dadka walaalaha ama dadka ilmaha dhalay waxaan ula dardaarmayaa in ilmaha ay lacagta ay usoo dirayaan ha ka joogaan waxaan waxa waaye oo tahluku waaye walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima shahiid lama dhihi karo qofkii shahiid uu dhahana wax kama jiraan been waaye marka shuhadadu waa la yaqaanaa culimadu dawaabiday u dejiyeen shuruucay u dejiyeen ninkii baddaan ku dhintay shahiid lama dhihi karo ha laga digtoonaado
maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya geerida in ku dhow 400 oo muhaajiriin ah oo 200 oo ka mid ah ay yihiin soomaali isugu jira gabdho iyo wiilal kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen sida wararku ay xaqiijinayaan dhowr iyo 30 qof oo muhaajiriin ah oo 23 ka mid ay yihiin dad Soomaali ah ayaa ka badbaaday doonida ku degtay badda u dhaxeysa Liibiya iyo Masar kuwaas oo haatan ku sugan dalkaasi Greega Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhegeystayaal marka laga reebo baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta soo xiganaya oo ka hadlay shilkan v o e da si dhab ah uma xaqiijin karto tirada iyo jiritaanka dooniyahani tegay
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goora waxa ku saabsan waxaa inoo soo socda warar ku saabsan toogasho ka dhacday magaalada muqdisho iyo weliba qarax waxaa kalood maqli doontaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
qiimaha shidaalka adduunka ayaa maanta hoos u dhacay kadib markii dalalka soo saara shidaalku ay ku heshiin waayeen qorshe lagu hakinayo soo saarka shidaalka si qiimaha shidaalku u noqdo mid aan isbedbedelin 18 wasiir oo ka socda dalalka xubnaha ururka OPEC iyo kuwo kale oo aan ka mid ahayn balse soo saara shidaalka ayaa ku kulmay dalka Qatar waxaana wasiiradani sheegeen inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah si ay go'aan u gaaraan shirkan ayaa yimid kadib markii qiimaha shidaalku uu hoos u dhacay isagoo gaaray $40 foostadiiba halkii uu marka hore ka ahaa $100 hoos u dhaca shidaalka ayaa si weyn u dhaawacay dhaqaalaha dalalka shidaalka soo saara gaar ahaan kuwa ku tiirsan dakhliga kasoo gala dhoofinta saliidda
ergooyinka ka socday dalka yeman kooxaha ku dagaalamaya ee maanta ku kulmi lahaa magaalada kuweyt ee dalka kuweyt ayaa la sheegay inay kulamadoodii halkaasi lagu qaban lahaa ay dib u dhaceen kadib markii ergada mucaaradka ay kasoo xaadir weydisay goobta shirka dowladda yeman ayaa ku eedeysay xuudiyiinta inay si ula kac ah ay u dib u dhigayaan wadahadallada lagu soo afjarayo 18 bilood ee colaaddu ay ka socoto waddankaasi colaaddaas ay ku dhinteen ilaa 6,000 oo qof mas-uuliyiinta waddankaasi yeman waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadallo balse waxay ku eedeeyeen xuudiyiinta inay cagaajiidayaan maleeshiyada xuudiyiinta ayaa qabsaday magaalada Sanca bishii September 2000 ayaa qabsaday magaalada Sanca waxayna bilaabeen bishii September 2014 guluf ka dhana madaxweynihii waddankaasi Cabdiraxmaan Mas'uur Haadi oo u cararay dhinaca koonfurta markii damad ka baxay waddanka taasina waxay keentay in waddama Sacuudiga horseed ka yahay ay soo farageliyeen colaadda waddankaas
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso muushin xilka looga qaadayo aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi uu xalay u gudbiyey golaha sare ee sanadka aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe oo xalay ahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka kaasi oo go'aankaba dambeysa ka gaari doona 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba waxa uu soo horistaagay mikrofoonka isagoo oo si cad ugu dhawaaqayay mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha 376 xildhibaan ayaa ogolaaday in arrintan la gudagalo tiradaasi oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu dhigayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan madaxweynaha waxaana arrintani kasoo horjeestay 137 mudane bannaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka kasoo horjeeda maamulkeeda
tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay Ecuador ayaa sii kordhaysa. Madaxweynaha waddankaasi Rafael Correa ayaa sheegay 272 qof inay ku dhinteen, lana filay inay tiradaasi sii korodho. In ka badan 2500 qof ayaa ku dhaawacmay. Madaxweynaha waddankaasi waxa uu ku sugnaa Talyaaniga markii uu dhulgariir ku dhacay, waxaana uu soo gaabiyay safarkiisa isagoo waddankaasi dib ugu soo laabtay. Isagoo ka hadlay mid ka mid ah magaalooyinka oo sida xun u saameeyay dhulgariirka oo lagu magacaabo maanta, ayaa madaxweyne Rafael Correa wuxuu sheegay in rajo badan laga qabin in dadka ku hoosira burburka ay badbaadeen. Correa wuxuu sheegay in dhulgariirkaas uu cabirkiisu ahaa 7.8 qiyaasta dhulgariirka uu ahaa kii ugu xumaa waddankaasi ka dhacay 1949 markaasoo dhulgariir waddankaasi ka dhacay ku dhinteen kumanaan qof.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Sida Xuseen sheegay, haatan aynu aadno dhinacaasi iyo magaalada Muqdisho. Wararka imanaya ayaa waxay sheegeen 4 qof ay ku dhinteen oo mid dumar tahay toogasho ay geysteen rag hubaysan oo gaarigii ay wateen markii dambe uu qarxay, iyo isku dhacna uu dhexmaray iyaga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo baacsan. Iyo wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa haatan si toosa ugu jira khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Bal Axmed, marka hore sida ay wax u dhaceen, toogasho miyaa dhacday, ma qarax baa dhacday, mise labaduba way dhaceen?
Haruun, aada u maasan tahay. Labaduba way dhaceen. Dhacdada hore waxay ka dhacday degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho kadib markii rag hubaysan ay weerar gaadmaha ay ku qaadeen laba ka tirsan ciidanka amniga ee degmadaasi oo ahaa mid ka mid a darawalka guddoomiyaha degmada Boondheere. Kadib ciidan nabadrigida oo ciidanka ammaanka ka mida ee deegaankaas ayaa raggii hubaysnaa soo dabagalay. Kabacdi waxay isla dhinaca waxay usoo ciriyeen deegaanka Suuqdacaad ee degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. Kadib waxaa dhacday iska hor imaad isla deegaankaasi ka dhacay rag kale oo gaari watay, oo gaarigu kuwa nooca loo yaqaano lohada ayaa halkaasi yimid oo mid ka mid a ahaa. Kabacdii labadii ciidamada ahaa waxaa lay sheegay inay halkaa ka baxsadeen, halkii ninkii darawalka ah ee gaariga lohada watana halkaa ciidamada amniga ay ku dileen, kadibna gaarigii halkaa uu ku qaraxay. Qaraxa gaarigana waxaa dhimasho iyo dhaawac bay ka soo gaartay dad deegaanka. Qof dumara ayaa ku dhintay oo xaafadda degeneed ee Suuqdacaad, halka mid ka mid a ciidamada amnigana uu dhaawac uu kasoo gaaray. Marka goobta waxaa soo gaaray ciidamada dhinaca ka socday amniga oo isugu jira boolis iyo nabadsugid oo hadda ku sugan goobta wax ka dhaceen. Marka Haruun, sida ayay wax u dhaceen
waa gartay. Marka shilalkan dhacay, toogashada iyo qaraxa ma isku xiran yihiin mise way isku soo beegmeen?
Silsilad isku xiran ayay ahayd. Markii ay raggan hubaysan ay soo toogteen ragga ciidanka amniga ka tirsanaa degmada Boondheere, kadibna ciidamada ka tirsan isla degmadaasi ay soo iriideen oo deegaankan Suuqdacaad isla soo galeen. Ayaga laftigooda ragga wax toogtay waxaa usoo gurmaday gaarigan qarxaya, waxaana lay sheegay in iska horimaad muddo kooban socday oo halkaa ka dhacay deegaanka Suuqdacaad. Inkastoo labadii oo markii hore degmada Boondheere ragga ciidamada ku soo toogtay ay baxsadeen oo lay sheegay, laakiin ninkii darawalka ahaa oo gaariga qaraxay waday oo dagaalna galay ayaa halkaa lagu dilay, meydkiisana isla hadda goobta deegaanka Suuqdacaad ayuu yaalaa. Gabar dumarana sida aan hore kugu sheegana oo xaafadda degeneedna way ku dhimatay, ciidanka amnigana mid ka mid a dhaawac ayaa ka soo gaaray. Marka hadda ciidamada ayaa jooga, baaritaanaad socdaa sida ay wax u dhaceen. Haruun,
waa gartay. Ugu dambeyn, ma ka hadleen marka mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa dowladda ama kuwa deegaanka wax ka hadlay arrintan, oo maxaan ku idhahdaa iyo cid geysatay inay ka hadleen ama cid sheegatay?
Haruun, ilaa hadda cid ka hadashay ma jirto. Ciidamada amniga ayaa jooga. Inkastoo maaragtay maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho dhacdooyin noocaan oo kale ay ka dhacayeen oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo isugu jira intaba, sida aad ka warqabtana maamulka gobolka Banaadir ayaa amni ahaan si toosa lagu wareejiyey inay wax ka qabtaan amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaa dareemaysaa in maamulka gobolka iyo ciidamada amniga booliska iyo nabadgelyada isugu jira ay maaragtay dadaal fara badan ay muujinayaan, howlo badan ay wadaan. Haddana waxaad arkaysaa in qaraxyo ay dhacayaan, dad la dilayo. Dhacdadii ugu dambeysay rag haween deganaa degmada Hodan iyo Darkeeley ayaa shalay lagu iyo habeenkii kasii horeyba lagu kala dilay. Marka Haruun, dhacdooyinku si waxaad moodaa silsilada camal inay u dhacayeen, laakiin ciidamada amniga howlgallo iyo dadaal intaba way ku jiraan.
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kana hadlaya toogasho iyo weliba qarax isxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Afar qof ayaa ku dhimatay sida aad maqalseen. Halkaad nagala socoteenna waa Voice of America.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. waxaan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkada ajnabiya iyo kuwa maamulo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdulaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkada la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdulaahi.
Yaasiin, horta waa mahadsan tahay walaalle. markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan. 1984 baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano Law 9 oo waqtiga la soo saaray. wixii ka dambeeyey marba waxaa la damcay in la keeno sharci 2008, laakiin lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood, iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayna waa jireen. waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso, laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay u qanacsanaato wax ay rabto, dowlad goboleedyadana ay lafturkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga, sababtoo ah lama rabo meesha inay fowdo ka dhacdo.
wa salaamu calaykum. marka ugu horeysa, tan labaad waxaa weeye arintani dowladda federaalka Soomaaliya ee kaalinteeda aad ugu gaabisay, maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta, gaar ahaan petroolka. hase yeeshee mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba. marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye, wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan. sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey, laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaallaa, baarlamaankuna kasoo bixi waayey. marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa batrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka.
Cali Cabdulaahi, maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka Soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay, soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan?
Horta, saad uga warqabto khayraadka adduunka maanta shidaalka kasoo qabo, sicirka horta aad buu soo jabay. laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay. shirkado badan bahadar waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan. dowladda Soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aad u sareeyay kama aysan faa'iidaysan. Hadda xataa ma xuma markaad sicirka sii fiiriso, laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin, way adkaan doontaa berito in Soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro. Matalan, waxaa u qabataa laba ceel baa laga qooday Puntland 2012. Waxaad u maleysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii hore loo soo qoday in la sii baaro. Marka waxaad u maleysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaano stratigraphic wells oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dheer leegyahay. For example, mathalan haddeerta Nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira, ma aysan fiirin meelo uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore maysan tixraacin. Taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjahan oo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahanyahay.
Xasan, miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee Soomaaliga sida shirkadan Cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortagi karaa?
Horta waxa weeye meeshan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalka ay leeyihiin ay gashanayaan. Marka haddii la helo shirkado maxalli oo Soomaaliyeed, shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd haduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada Soomaaliyeed aada u danaynaysa, shirkadahaas dadka Soomaalida leedahay in kuwa la dhiirigeliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca. Laakiin si siman bay maanta ayaga iyo hadda shirkadda walaalkeen oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kale oo yar oo Chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin. Waxaana fiicnaan lahayd dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursad koowaad, haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo.
Cali Cabdul, waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marin baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda, iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan, taasina ay khayraadkii halis ku tahay. Maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal, horta annaku shatigay waxaan ka haysanaa labadii dowladoodii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariifba. Marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida, waxaa muhiim ah horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahanta in la qiimeeyo, sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan, waxay helayaan aqoon bay helayaan. Mathalan, haddana waxaa kasoo qabataa Nigeria oo kale shirkado fara badan oo yaryar oo waxaa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay. Intay ka horreysay shirkado xoog lama jirin oo Nigerian, maanta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican ula soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya inayaga isugu tashataa muhiim ah, ayaysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna saanaan ku ogonahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in political lagu keenay oo eril ka socda. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan hal kala dambeyn, haddaa la kala dambeyn horumarna la gaarmay waa la isku baabaaya.
Xasan Cali, ma kuu muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoo haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacbiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeeni, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro inta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo, estimate-ka hadda la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkan inuu noqdo dal petrol soo saaro, koorna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn anigu uma arki, laakiin khataro yaryar way jiraan. Waxaynu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira, sida walaalka hadda sheegayay wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kala meesha jiraan umaleynayna waa ka
war. Waxaa muhiim ah horta dadka ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo حسن محمد سعيد قالي أو هري وزير وقصو نقضي قلم دوق أهنا سياسي الصوماليات هل كان أي لبدوة جوغا نيروبي إنتا إنو دوت دقابن مركلا كوكل بدون هدي إلا إيران لكا نقضي سيدا إيو نبت قلي
ياسين عيسى وردير أهد بومهد سنيها ودو داسي نوغسو دياريي نيروبي هاتن وحبر شدي إيه مختار محمد عطوش أو بيدا بكا صدر
سنتا تير اسلام جير تانك ايبهي اقمن محمد تاني حاقد سلام
كولانتوا عندك يسيال ومركلا إيه برنامج كوحبر شدا iskuulada sida gaarka loo leeyahay ama private ka qarkood ayaa si lacag la'aan ah wax u bara ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha iskuulada sida gaarka loo leeyahay lagu qaado iskuulka model ee magaalada Baydhabo waxa wax barasho lacag la'aan ah ka hela ku dhawaad 300 oo arday oo agoon iyo kuwa qoysas danyar ka soo jeeda ardaydan iskuulka model sida lacag la'aanta wax uga barta waa kuwa ku faraxsan wax barashada ay haystaan kuwaasi oo rajo ka qaba inay horumar ka sameeyaan waxbarashadooda maamulaha iskuulka model ee magaalada Baydhabo Ibrahim Cali Ahmed Ayatullah ayaa VOA u sheegay iyadoo la eegayo duruufaha haysta caruurta agoonta iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta inay u ogolaadeen ku dhawaad 300 oo arday in si lacag la'aan ah iskuulka u dhigtaan
206 arday oo agoon ah ayaa wax yiraahdeen anaga waxaan hayna male dadkii gacanta ku hayay waxaan hayna male ardaygan iskuulka hadhigta saas uu ogolaada hadii kale iska soo dira waxay nagu noqotay arin weyn oo hata deegaanka dhib ku noqonaya arday intaas sano wax soo baranayay laba sano fiigi uu way daraadeed hadaan u eerino labadii sano marka saasan ku samirnay oo aan ku ogolaanay waxaan isniri magacyinayaan model schoolna waa school magac leh si aan u ilaalino aroortaas inay derbijeef noqdaan in dismoral noqdaan oo marka hadhow anaga waa dadkaas maxaa ku dhacay marka waxay noqotay inaan u samirno aan ugu shaqeyno tadhiya waxa arabiga la yiraahdo ama sacrifice
ardayda agoonta ka suko Ayatullah waxaan weydiiyay inay fursado waxbarasho siiyaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ee fiiga iskuulkan iska bixin karin
xisaab yar oo poverty ah oo ayagana gaaraya ilaa 25 ayaa jirta awl ba anaga u dhaafi jirnay baa poverty bay ahayn kuwaas markii hore baa saasan ku qaadanay laakiin kuwan kafaladda uu imaanay si saasay ku helayeen marka afiskaas ama min hadas 25 arday oo poverty reerkoodan waxba haysan ma bixin karno ina anaga aan u dhaafnay 25 kaas dheerada
waxaan ogsoonahay iskuulada private ka ama sida gaarka loo leeyahay inta badan inaysan fursado waxbarasho siinin in ardayda agoonta ee kuwa danyarta oo dhibaatooyin dhinaca waxbarasho laanta haysta marka adinka iskuulkiina model ahaan maxaa idin ku dhaliyay in arintan aad samaysaan
taariikhada inayna lumin xusuusta inay lunto ma aha qof walba wuxuu taray waddankan uu tareen qof kasta ha ahaade in la sheego ayaa meesha mudan iskuulkan oo aad arkayso oo baahadiisa saas weyn intaas ardayna ka aflaxday waxa dhisay hantidiisa geliyay naftiisa u huray muwaatin liiraahdo maxamed abdullahi xuseen intan iskoolkan ku soo biiray shaqadiisa waxa weeye bil kasta inta yaro fiiga laga qaadayo maxaa agoonta ku jirta markay ku filanaan weeyso bil walba waxaan xusuustaa inaan weydiisan jirnay $2,000 una soo diri jiray wixii dayactirima oo loo baahdana sanad walba asaaso diri jiray
waatay Ayatullah tiradan 300 arday ku dhaw hadii aad fursado waxbarasho oo lacag laan aad siisan iskuulka marka sidoo isku bixiya
ardayda bixisa fiiga la baxda tiradooda marka aan ku sheego guud ahaan waxa weeye waa 806 marka aad ka saarto 206 iyo 25 markaas ka saarto inta ka soo hartay ayaa fi laga qaada fiigaas oo waliba marna daalac naasila marna waxba ku soo darsamaya marna waxba baxaya marka intaas ayaan ku kafar galeena macallimiinta waliba macallimiinta markii dambe intaan shirinay waxaan niri okay dhikii qaadanayay aan masalan 170 waxaan niri inaad ogolaatid $30 ama $20 inaad iska jirtid marka aniga oo maamulaya laga bilaabo taasan marka si aan iskuulka u xirmin dhaqdhaqaaqiisana aan u joogsan taasan ugu kaliftay marka inaan wixii aan isku celcelis intaan ku sameyno shaqadeena saa ku socoto
kumanaan arday oo agoon iyo danyar isugu jira ayaan haysanin fursado waxbarasho haddii iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay fursado waxbarasho siiyaan caruurta agoonta iyo kuwa danyarta waxaa meesha ka bixi lahaa waxbarasho la'aantii haysatay caruurta agoonta iyo kuwa danyarta intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed atoosh oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi waxbarashada halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha dabacsan eean idinku talagalnay
heestaasi fanaanada sabriina ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.